niya, Ma'am Judith.
Judith na lang
po. Okay, Ma'am Judith, good morning po.
Good morning po.
Po, may gusto po muna kayong batiin?
Of course, I'd like to greet our principal, Dr. Nila Jaramillo, and our school president, Mr. George D. Aguilar Jr. na talagang sobra din yung support ang binibigay sa amin. Lahat sa mga bata, sobrang suporta.
So kayo po, sabi ni Sir Kyle dito, ang dami, kumbaga, regional na kayo parang nabuo as a team. So, kumusta naman yung maka-tandem? Ang ano, itong, yun, ang first question ko, paano, kumusta yung maka-tandem? Itong mga students from ano, from Aliaga Bright Minds Academy.
Actually, hindi mahirap ka-work si Sir Kyle. Kasi we would always coordinate kung ano yung mga, kasi yung distance namin eh. We're from San Leonardo, to siya from Aliaga talaga,
layo.
So malayo.
Yeah.
Pero dahil may text na, may cellphone na, so communication, mas madali na siya. So he would text kung anong pwedeng pagawa kay Daniela. And on our end naman sa school namin, we also give Daniela pieces of ano, parang info para magpa-practice siya. So, kasi parang nag-practice na lang kami, nag-prepare kami talaga ni Sir Kyle for this one, January na yun, no? Latter part na talaga, malapit na talaga yung contest. Kasi, syempre, busy na rin naman. And these kids are parang ordinary students din to mga to. They also have to go to their classes. So, parang ang training na lang, Sir Kyle would train this, their students, and on our end naman sa amin si Daniela, na isa kasi siya sa lang from La Salle Tech.
Ah, so, nag-iisa.
Opo.
Yan si Daniela, ano ang role niya dito sa team?
News presenter po siya.
Okay. So, mamaya mga kaibigan, sasamponan tayo ng team. Oo, dito sa ginanap na laban, last January 28 and February 1. So, ma'am, dito, ang La Salle Tech ba, during the congressional district or yung CD level po, mga kaibigan, ma'am, ano ang stand na La Salle?
Second, sila Sir Kyle yung first, second lang kami sa kanila.
Pagka mapupunta ng division level, first, second, third is mag-go forward into division level or yung first
and second po.
Ah, first and second. Ah, okay. Yun pala ang ano. Kasi
hanggang second lang.
So dito, Ma'am Judith, paano yung pagte-train ninyo kay Daniela,
kasi
news presenter.
So, parang gano'n, pagbabasahin siya, bibigyan siya ng piece of news, pa-practice, and constant practice lang naman din kasi yon. Plus, it is very easy for Daniela kasi our school is promoting the use of the English language. So, it came naturally sa kanya. So, plus, magandang material din yung bata, madaling turuan. Plus, factor din kasi doon na nakasuporta lagi yung magulang. Kasi syempre, after school hours ka magpa-practice eh. Hindi mo siya pwedeng i-pull out during the school hours. So after school hours, nagsasakripisyo yung mga bata na they practice, they stay until 5 o'clock para lang mag-practice.
So sa La Salle Tech, how many hours ang ano, ang dapat na i-attain ng isang students?
Ang klase nila is hanggang 3:50.
3:50
in the afternoon tsaka pa lang siya pwedeng mag-practice. So, and then we include also Saturdays.
So, hindi naman po ba siya, ma'am, nahirapan? Kasi, syempre, school yung tapos po may gagawin pa siya after school. Medyo hindi naman po nahirapan si Daniela.
Ay, hindi naman. Kasi, from our experience and seeing these kids, ang bilis nilang mag-twist eh, ng moods nila. Diba, for now, studyan, kasi sila, after some time, iba na ulit yung pagkatao nila. So parang yung stress na nakukuha ng yung stress ng teachers because nagpa-practice ka, nakukuha na rin ng bata yung bilis ng pagpapalit ng pagkatao.
So,
kumbaga, mabilis silang mag-internalize.
Okay, at saka mabilis sila na mag-adapt.
Exactly.
Yun, ano. Kasi sabi nga nila yung mga kabataan ngayon, mga bata ngayon, iba yung level ng ano yung talino. Mas madali sila. Even nga dun sa ano, pahawakan mo lang ng cellphone,
ma-explore na nila yun.
Oh, kaya na nilang mag-ano.
Like for example, this little girl here is a technical application, grade 4. Can you just imagine na parang professional na siya? Kasi na-explore na nila eh. Mas mabilis silang mag-explore compared dun sa syempre, of our age, mas mabilis sa life. Mm.
Okay.
Dinaig niya tayo, Miss Shane. Siya, kaya niyang gawin yung...
Nakikita
ko rin siya ate kanina. Alam niyang pindut-pindutin yung paano magpapalit ng, as, ng effects. Ang galing nga eh.
Meron akong nalaman kanina. May trivia ako. Yung isa palang student dito ay pamangkin ng isang cameraman na, natin. Paano nangyari yun? Joke lang po. Joke lang yan na Kuya Angel. Ayan. Pamangkin ni Kuya Angel isang cameraman namin. So, let's see kung sino siya. Anyway, Ma'am and Sir Kyle, narito ngayon yung mga students natin. At tanungin natin at kilalanin natin kung ano yung naging part or yung role nila dito sa team. And, umpisahan natin kay si Daniela. Ayan. Daniela, good morning sa'yo.
Good morning po.
Baka may gusto ko man ng batian?
Babatiin ko po yung pamilya ko po, tapos yung mga kakasi po na palagi pa nagsusuporta po sa amin, tapos yung mga trainers po namin.
Okay, ikaw Daniela, kumusta yung pakikipagban o hindi ka ba nahirapan na makisama din sa mga ate at kuya mo dito? Kasi from La Salle Tech, mga kaibigan, si Daniela, kumusta yung bonding ninyo?
Okay lang naman po.
Hindi ka naman nahirapan na makipag-friend sa kanila?
Hindi naman po.
Ay, anong grade mo na?
Grade 5 na po.
Ayun, grade 5 ka. Ilan taon mo na?
11 na po.
So ikaw, paano ka naman nagte-training nun? Na, kasi mag-isa ka lang na tinitrain or pinapractice ni Sir Kai, ay ni Ma'am Judith. So ano naman ang ginagawa mo sa school? Paano ka nagte-training?
Ginagawa ko na lang po, binabalikan ko po yung mga dating scripts po namin. Mm-hmm. Tapos, pinagsusulat po ako ng mga infomercial po.
Ayun, so scriptwriter. So, anong gusto mong mga sinusulat?
Issues din po.
Sa issues din, makababata nila
mahilig
sa issue.
Hindi, kasi yun talaga yung kailangan Kasi para maging broadcaster ka or newscaster ka, dapat aware ka na rin doon. Kasi, babalik at babalikan mo pa rin yan eh. Kahit na mga 20 years old ka na, maalala at maalala mo pa rin yan. Tama ba ko doon, Daniela?
Mm-hmm.
Okay. So, issues ang gusto mong sinusulat. Mm-hmm. Bakit yun? Kasi sa akin, yun yung stand ko. Pero sa'yo, bakit issues? Mm-hmm.
Kasi po, mas interesting po siya sa akin. So, mas na interested po ako na susulat. Nagsusulat po, tapos namomotivate po ako magsulat po.
Kumbaga na-challenge ka, mm-hmm. na isulat mo yan.
Opo.
Okay, so dito, scriptwriter ka rin sa team?
Hindi naman po, news presenter po.
News presenter. So dalawa,
tatlo po.
Apat
po.
Tatlong news presenter sa isang
hour. Ah, okay. Ayun. So, di ko siya narinig kanina. Sa ibang part yon yung sa'yo.
Opo.
Ah, okay. So, dito sa ano, La Salle Tech ka, no? Grade 5. So, dito ba, kasi sabi, merong mga nagsasabi pagka dito daw sa La Salle Tech, talagang matatalino yung mga estudyante. Diba? So, ilan na ba, doon sa grade 5, ilan kayo sa school? Sa ano yun? Sa classroom?
Sa classroom po. Dalawang sections po kami. Yung section ko po, 25. Yung kabila po, 25
din.
So, madami din. Mas okay kasi yun. Alam niyo po kung bakit. Mas natututukan ng isang professor or teachers yung mga ganun dami ng students.
Mm-mm.
So, sa tingin mo, Daniela, pagka nag-high school ka, doon pa rin sa La Salle Tech?
Opo.
Okay. Pagka nag-high school ka at mayroon pang pagkakataon ng mga ganitong klaseng competition, sasali ka pa?
Opo. Kasi po, ito pong competition din po, gusto ko rin po itong salihan.
Anong gusto mong maging? Halimbawa, pag magka-college ka na, or anong gusto mong maging profession mo after mo na mag-aral?
Yung gusto ko pong kahanin is architecture po.
Nagano ka? Magaling kang
mag-drawing?
Opo.
Kumbaga, bukod sa pagsusulat, meron din siyang artist din. Ano to? Baka mamaya maging, ano ba, nag-ano ka ba ng mga gown, mga gano'n? Hindi.
Naging fashion.
Oh, fashion designer.
Hindi naman.
Hindi. Pero ang gusto mo talaga is yung mga sa bahay, mga gano'n.
Opo.
Anong ba ang dream house mo, Daniela?
Ano po, yung simple lang po. Pero practical po.
Simple pero practical. Meaning, hindi ganun yung mga gamit.
Kamahal.
Hindi ganun ka, ano yun? Oo, kasi ngayon yung mga bahay ngayon ni ibang klase, no? Mga ang halaga ng bahay, milyon.
Opo. Basta po yung practical po sa amin.
Practical para sa pamilya niyo. Baka may gusto kang pasalamatan, Daniela? Bago tayo mag-sample, mga kaibigan.
Opo. Nagpapasalamat po ako sa mga trainers po namin. Nagpapasalamat din po ako sa pamilya ko po na palagi pong sumusuporta po sa akin. Kahit po late na po ako nakaka-uwi, kahit parang pong sa NSPC po na hindi po kami nagkikita yan ng isang linggo po. Tapos nagpapasalamat din po ako sa mga kaklase ko po na palagi po silang sumusuporta sa amin.
Okay.
NSPC Patrol. We keep on tracking. We keep on moving. Because we are always on site.
Good day, Philippines. Masantos yung araw, Linggayen, Pangasinan. Today is February 13, 2019. I am Cassie Blythe, and here are the news on site. Philippine National Police Chief Director General Oscar Villalde implements nationwide alert on police forces. Former Bangsamoro Islamic Freedom Fighters member surrenders to military. National University Bulldogs and Far Eastern University prepare for Season 81 University Athletic Association of the Philippines. And now for the details. Philippine National Police or PNP Chief Director General Oscar Villalde implemented yesterday a nationwide heightened alert on 180,000 police forces in the country. Police forces has undergone a national alert after the deadly bombing in Our Lady of Mount Carmel, Hulosulu that killed 20 and wounded 112 people. According to PNP spokesman Senior Superintendent Bernard Bana, the nationwide alert status aims to prevent terrorists from bombing other places. In other news, a 15-year-old member of BAFF has surrendered to the military. Daniela Gatis tells us more.
A former Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BFF member has surrendered to the 33rd Infantry Battalion of the Philippine Army yesterday. The former BFF member was identified as 15-year-old Tiger. According to Tiger, he is tired of fighting and hiding and wants to start a new life. The 15-year-old also surrendered his rocket-propelled grenade to the military. Meanwhile, 6th Infantry Division Commander Major General Cirilito Sobejana is hoping that more BFF members will surrender to the military. I'm Daniela Agatis, on site. A former Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BFF member has surrendered to the 33rd Infantry Battalion of the Philippine Army yesterday. The former BFF member was identified as 15-year-old Tiger. According to Tiger, he is tired of fighting and hiding and wants to start a new life. The 15-year-old also surrendered his rocket-propelled grenade to the military. Meanwhile, 6th Infantry Division Commander Major General Cirilito Sobejana is hoping that more BFF members will surrender to the military. I'm Daniela Agatis, on site.
Kasi sa umpisa lang din yung mga kids natin na to, ano rin naman eh, di ba? Nabubulol din sila sa umpisa.
Mm-hmm. Opo. Siyempre, pag everything naman eh, lahat yan, constant training yan. So, hindi mo naman makukuha. Like, for example, si Daniela, she won as the first, the top one siya, as best news presenter siya sa NSPC. So, grabing training, grabing pagod din yung in-exert ng batang to. And, ang nakakatuwa dun kasi, yun, gusto niya yung ginagawa niya. And during the competition, before the competition, hindi ko pa nasasabi kay Sir Kyle, lagi niyang sinasabi na gusto niyang manalo yung team nila. So, ako natutuwa ako sa kanya kasi hindi yung for herself, lagi niyang sinasabi sa amin na gusto ko pong manalo yung team namin. So, yun yung ano doon, siguro you were asking a while ago, ano yung sikreto ng team nila kung bakit ganun. It's because of the teamwork. Kahit dalawang magkaibang school, they worked as a team at yun yung maganda doon.
Okay. Bukod dito kasi as champion dito sa 2019 NSPC, mga kaibigan, meron din sila mga special awards. Ito po mga nakuha nila, Best News Presenter, which is first po sila, and ito nga si Daniela. And then, first Best Script. Group po yun. And then, first sila sa Best Technical Application. Okay. At third po sa Best Infomercial. So mga kaibigan, bukod dito sa mga AS champion, overall sila po ang nag-champion in 18 regions sa nagano including your region 3. Okay. So
kumbaga hakot awards sila.
Yes, at around 6,000 participants po ang dumalo po. Dito po sa nasabi po na NSPC po mga kaibigan, kung saan sila na nga yung ano, nag-champion. And bukod po dun mga kaibigan, nakatanggap kayo ng trophy and of course, medals. Mm-hmm. Isa-isa sila nun.
Yung trophy.
So, Daniela, paano yung switching mo doon? Kasi may, ano eh, di ba, through nag-news presenter ka, and then, bigla kang, ano, nag-iba ka, nag-infomercial eh. Mahirap ba na gawin yun?
Hindi naman po. Kasi po, kumakanta din po kasi ako.
Kumakanta ka? Why? Dito eh? Kasi pagka kumakanta,
nagsasample.
Oh, di ba? So senior ka ng school ninyo and also nagko-compete ka rin outside the school?
Hindi naman po siya competition pero nag-recital po kami every year po.
Pwede mo ba kaming bigyan ng sample ng favorite song mo?
Favorite song?
Please.
Marami po, marami po.
Oh, kahit ano doon yung gusto mong kantahin sa amin.
Lang. Ano po? Mababa lang po.
Okay lang.
Okay, okay lang po.
Okay lang, go ahead.
Sige po. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend, give me a memory I can use, take me by the hand, what we do, what love. And that is how this ends. Cause what if I never love again?
Ate, nabababaan siya sa kantang yun. Paano ba yung mataas?
Daniela, ang galing mo. Ano, very talented ka. Push mo yan. Pwede kang sumali sa
angelic yung voice niya.
Unlike The Voice or yung any competition, national competition. Kasi alam mo, ang galing mo. Mababa pa yun sa'yo, ha? Pero kung ako yun, yun, mataas na sa akin yun. Nako, galing na. Sir Kyle, ang galing ng mga members, ang mga team ninyo. Saludo po ako sa inyo. At sabi pa ng ating texter dito, Ate Shane, saan po sila nanalo? Thank you po. Anyway, nanalo po sila sa National Schools Press Con po. Nagina na po sa Pangasinan. Lingayen, Pangasinan. Ito pong January 28 hanggang February 1. At, hi Cassie, ayan, nabasa natin kanina. At, meron ba ako hindi nabasa? Ayan po, ang gagaling po talaga ng mga guests po ninyo. Saludo po ako. Anyway, maraming salamat sa lahat po ng ano, sa, dahil din na lang po dito yung mga students. And Sir Kyle, meron ba kayong gusto pang pasalamatan bago tayo mag-end sa ating programa? O, si Ma'am Judith. O, turuan na. Ma'am Judith.
Okay, of course, apart from Sir J and Dr. Nila Jaramillo, I'd like to thank also Ma'am Joanne Ortiz Luis, our school registrar na talagang nakasuporta din sa amin. Yung pagkakapanalo ni Daniela is not only pagkakapanalo ng Lasal Tech, panalo din yun ng San Leonardo kasi our school is situated in San Leonardo, Nueva Ecija. So, kumbaga, isa ito sa accomplishment ng San Leonardo. And we would like to thank also the mayor of San Leonardo kasi nakasuporta din siya sa mga activities ng school namin, si Mayor Froilan Naganyo. And I'd like to promote also our school's pre-elementary department is having their open house. We started out yesterday and it will last until tomorrow. So, if you would like to get a taste of what it is to be at Lasal Tech, our pre-LM department is having their open house until tomorrow. Oh. Thank you so much for having us here.
Thank you, ma'am.